Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Starosté nezávislé povede v krajských volbách v Plzeňském kraji Josef Bernard, který v květnu opustil sociální demokracii. V pondělí ho zastupitelé odvolali z funkce plzeňského hejtmana poté, co návrh na své odvolání sám předložil. Proč nesouzněl s politikou vládní strany? Jaké jsou jeho zkušenosti z regionální politiky a kam by chtěl v budoucnosti Plzeňský kraj dále posunout? Na to odpoví osobně Josef Bernard, bývalý hejtman a také manažer plzeňské společnosti Škoda Transportation. Dobrý den do Plzně. K poslechu zvétéž Jan Burda.
Interview Plus.
Pane Bernarde, co bylo těžší, řídit plzeňskou Škodovku anebo Plzeňský kraj?
Pro mě byl těžší vstup do té veřejné správy, protože v té Škodovce anebo v dalších firmách jsem byl 35 let a postupně jsem si od té dělnické profese přibíral jiné a jiné úkoly, od technika, personálního ředitele, výkonného ředitele až po generálního ředitele, a to byl takový pozvolný přestup. A tady jste se najednou v jednom okamžiku musel učit spoustu věcí nově.
Vy jste do sociální demokracie vstoupil před několika lety jako v Plzni, ale jinde známý úspěšný manažer významného podniku. Proč jste si vybral právě sociální demokracii?
Mně konvenuje systém založený na hodnotách, jako je svoboda, demokracie a prosperita, s větším důrazem na sociální systém evropského typu. Nekonvenuje mi ten sociální systém, který je například ve Spojených státech. Já se obdivuju státům, jako je například vedlejší Německo, jak to všechno dokážou sladit. Jedna z nejúspěšnějších ekonomik a zároveň jeden z nejsilnějších sociálních systémů. A vždycky jsem se těšil na to, že se sociální demokracie transformuje v moderní stranu sociálního typu, nebo respektive chtěl bych říct skandinávského typu, a já si myslím, že sociální demokracie dneska jde úplně jiným směrem. Já ji to nevyčítám, je to nějaký její styl, ale je to v rozporu s mými hodnotami, které vyznávám, a proto jsme se rozešli.
Tedy jaké zkušenosti a vztahy vás nakonec dovedly k tomu přesvědčení, že sociální demokracie tak, jak funguje dnes, není politickou stranou pro vás?
Já si myslím, že když jste v politické straně, tak musíte vyznávat nějaké hodnoty, mít nějaké ideály, ze kterých za žádných podmínek neslezete. A já jsem vstupoval do sociální demokracie, která měla bohumínské usnesení, které například stanovovalo, že nebude na vládní úrovni spolupracovat s KSČM. A víte, já jsem kluk, sice můj táta byl Švéd a máma kuchařka, ale vždycky mi vštěpovali ideály Masarykovské republiky, úcta k Miladě Horákové, úcta k Heliodorovi Píkovi. To byly základy, které já jsem dostával od dětství, a prostě já tohle to těžko přestávám. A myslím si, když z těchto základních hodnot začnete slézat, tak prostě ztrácíte tvář, stáváte se čím dál tím víc méně čitelní, a to je prostě pro každou politickou partaj špatně.
Promiňte, co přesně přestáváte, nebo jste už nedokázal ustát? Teď se ptám i na vrcholnou politiku ČSSD. Vy jste patřil ke kritikům vládního, současného vládního angažmá sociální demokracie v kabinetu s hnutím ANO a tolerancí komunistů. Je to toto nebo ještě něco jiného?
Ne, těch věcí je víc, souvisí to potom samozřejmě i s krajskou politikou, ale víte co, já jsem si teda říkal, dobře, tak když bych to hodně kousnul, tak sociální demokracie bude prosazovat nějaké svoje hodnoty ve vládě, ale mně připadá to počínání vlády i v těch sociálních oblastech jenom takové napravování důsledků. Nejdeme nikdy po příčinách těch věcí, které se tady dějou, a já jsem prostě přesvědčen, že v této zemi je zhruba 30% lidí nižší střední třídy. A teď to neříkám nějak pejorativně, já jsem dlouhou dobu byl nižší střední třída v dětství a potom nějak, když jsem začínal jako dělník ve Škodovce. A já si myslím, že těmhletem lidem není moc dobře. Oni žijou v situaci, kdy mají relativně nižší příjmy, které sice podle statistik vypadají, že nejsou na hranici chudoby, ale nemají žádné rezervy. A když se jim třeba rozbije doma pračka nebo lednička, tak si musí často půjčovat peníze a žijou v takovéhle situaci. A my jsme se na tyhle ty lidi s prominutím úplně, když to řeknu, hrubě vykašlali. A já jsem si představil, že teda, když už teda půjdeme po těch sociálních věcech, že půjdeme po věcech, jako jsou exekuce, jako je například velká překážka dětem z běžných dělnických rodin, aby se dostali na střední nebo na vysokou školu a tím ztrácíme ohromně ten vzdělávací potenciál, který tady v té zemi máme. Jenom další, jako je poslední, jako je poznámka, strašně mě mrzí, že polovina studentů na učňovských zařízeních vyznává extremistické strany. To je důsledek z toho, že jsme absolutně u těchto dětí abstrahovali na výchovu dějepisu, na výchovu našich dějin a děláme z nich jenom bioroboty do velkých montážních fabrik.
Tedy podle vás je to skupina lidí, která potřebuje zastání v podobě sociálně demokratického programu?
Určitě.
Ale to zastávání nedostává, podle vás?
Ne, my se pořád jako sociální demokracie a já si myslím, že to je správné, že si lidi stěžují, že jsme jenom strana dávek, tak se zabýváme nějakým parametrickým nastavením daní anebo kde kam dáme nějakou dávku. To je v pořádku. To hasíte ten akutní požár, který někde vzniknul, ale my kromě toho opravdu potřebujeme řešit ty prvotní příčiny toho, že tato skupina lidí je na tom špatně. A ještě možná, jestli mi dovolíte jednu poznámku, já nechci být moc dlouhý v tom rozhovoru.
Prosím.
Víte, prosperita každé země a její úspěchy a to, aby ty lidé se nepřikláněli k levicovým či pravicově populistickým hnutím, je vždycky daná tím, do jaké míry se ta země dokáže postarat právě o tu nižší střední třídu a o seniory. A v tom ty elity, ať už vprava nebo zleva, v minulosti v této zemi selhaly. A proto jsme v pytli, proto sedíme na sudu s dynamitem a neřešíme ty příčiny, o kterých jsem mluvil, a spousta těchto lidí se dneska přiklání k levicovým populistickým hnutím, popřípadě k těm pravicovým. Je to veliká škoda, já nevidím ani světlo na konci tunelu, měl bych nějaká řešení, ale zatím bohužel jenom koukáme, jak ten doutnák k tomu sudu dynamitu hoří.
Politologové ve svých teoretických statích často uvádějí, a teď to myslím celoevropsky, že jsou strany typu sociální demokracie v krizi, protože v době sociálního státu už nemají lidem co nabídnout. S tím souhlasíte nebo ne?
Ne, to naprosto neplatí pro postkomunistickou zemi našeho typu. My jsme udělali v té historii hodně chyb. Já se nechci moc vracet do minulosti, ale například systém kuponové privatizace mě nevadí ani tak, že se někde ztratilo těch 500 miliard, ale vadilo mi, že se na nějakých 7-10 let zastavila pořádná transformace našeho průmyslu, fabriky se tunelovaly a až přišli ty zahraniční vlastníci, tak přinesli nové technologie a nové znalosti, nové know-how. To bylo jedno zdržení. Druhé zdržení, já nevím, a málo lidí to ví a málo se o tom informuje. Po krizi v roce 2008 my jsme byli poslední z postkomunistických zemí, která se z té krize dostala. Nám trvalo 7 let, než jsme se dostali na HDP roku 2008. Například Poláci už v dalším roce měli HDP vyšší. My jsme tak vystrašili lidi, tak jsme jim začali říkat, že dopadnete jako v Řecku a tak jsme jim říkali, ať si peníze dávají do strožoku nebo si je nechávají v bance, až jsme tu krizi vyřešili tím nejhorším způsobem. A následkem je, že je tu spousta lidí, která se nemá dobře, já už se teď opakuju, omlouvám se za to, a na ty se musíme zaměřit. A až v této zemi i konzervativní strany pochopí, že tak, jak bude prosperovat nižší střední třída v této zemi, tak bude tato země úspěšná, tak teprve nastane změna.
Vidíte paralelu s tím, jakým způsobem je minimálně část společnosti vystrašena teď v době po koronakrizi a ty vyhlídky a očekávání jsou reálně, nejsou pěkná minimálně v tomto roce, ale teď mluvím i o tom osobnostním a osobním nastavení. Zkrátka všichni očekávají teď to špatné. Jsme v podobné situaci jako po té poslední krizi, kterou jste zmínil?
Nemyslím si. Víte, ta krize finanční po roce 2008 byla skutečně strukturální. Ona zásadním způsobem nabourala tento základní krevní řečiště každé ekonomiky, bankovní systém. To dneska není. Dneska na jedné straně není zdecimovaná nabídka ani poptávka. Já si myslím, že pak, když nepřijde nějaká jakoby druhá vlna nebo jiná pandemie, tak si myslím, že se z té krize budeme dostávat daleko lépe. A myslím si, a teď vy víte, že já asi nejsem žádný velký fanoušek tohohle vládního směřování, takže tím hloupým postupem po roce 2008 se poučila i tato vláda. Ona sice postupovala špatně v tom, že v dobách dobrých, tak jako třeba Plzeňský kraj v dobách dobrých šetřil a naspořil si rezervu 1,6 miliardy, tak jsme si taky měli naspořit na krizi. Ale myslím si, že je v pořádku, že se snaží těmi různými já teď nechci říkat jenom dotačními titulami, ale různými intervencemi finančními ve prospěch tu podnikatelů, tu obcí, tu situaci řešit keynesiánsky. A to je správně. V době, kdy ekonomika je nabouraná, tak se stát musí chovat takto.
Kdybyste byl, pane Bernarde, stále ještě vrcholným manažerem, co byste v současné ekonomické situaci právě v těchto dnech, týdnech udělal jako první věc?
No, snažil bych se stabilizovat poptávku, to znamená, snažil bych se udržet ty zakázky, které jsem měl. Já jsem teda byl v biznisu vždycky, který byl nastavovaný dlouhodobě, kde z té pipeline, promiňte, ten anglicismus v tom koši zakázek, tak jste měl třeba zakázky na 5, na 6 let, tak bych se snažil o ně dneska nepřijít, abych si tím zajistil zaměstnanost do budoucnosti, ale chápu, že pro ta odvětví, která jsou malospotřebitelská, tak to může být někdy problém. Ale zase si naopak myslím, že ty intervence finanční mohly pomoct přežít. Já nevěřím tomu, že to bude takový krach spousty těch hospodských a spousty těch třeba turistických výletních míst. Já věřím, že ty šikovní podnikatelé přežijí a opravdu vyjde sluníčko, uvidíte a poptávka bude. Lidé budou chtít po té pandemické krizi zase znovu žít a zase budou chtít nakupovat. Ostatně dneska ty prvotní data ukazují, že lidé se vrací znovu do obchodu.
V pozici šéfa velkého průmyslového podniku v této době spoléhal byste na pomoc od státu?
No, já myslím, že ti velcí si musí pomoct sami. Tam bychom měli vždycky přísně rozlišovat pomoc pro ty velké koncerny a pro malé a střední podnikatele. Pokud by byl malý a střední podnikatel, tak bych oprávněně tu pomoc žádal. Oni se v této zemi nastavili ochranářská opatření. A teď možná malá odbočka. Proto, že jsme udělali jednu velkou chybu a nebyli jsme v této zemi schopni zajistit strategické zásoby ochranných pomůcek. Musíme si uvědomit, že kdyby jsme ty ochranné pomůcky, ty respirátory a já teď někoho nekritizuju, já jenom říkám, že jsme tu minelu udělali všichni tady v té zemi. Kdyby jsme je měli, tak jsme tak přísně ty ochranářská opatření, která měla zejména ochránit staré a nemocné lidi v nemocnicích, v domovech seniorů, nemuseli tak přísně nastavit. Takže platíme za chybu, kterou jsme udělali, bude nás to stát 500 miliard nebo možná nebo ještě víc. A teď k té vaší otázce. Protože ta opatření ze strany státu byla tak omezující a omezila svobodu podnikání, tak zcela oprávněně ti malí a střední podnikatelé dneska žádají pomoc od toho státu. To si myslím, že je oprávněné.
Domnívá se Josef Bernard, bývalý hejtman Plzeňského kraje a také šéf společnosti Škoda Transportation.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Bernarde, já se s dovolením ještě vrátím k sociální demokracii velmi stručně na té regionální krajské úrovni. Šéf plzeňské ČSSD Michal Chaloupný uvedl, že jste byl, volně cituji, spíše pravicový a vyhraněný proti KSČM. A v předchozích rozhovorech jste také uvedl, že poslední kapkou byly osobní útoky v době koronavirové krize. Ty na vás mířili také ze sociální demokracie, z vaší tehdy domovské strany?
Možná ještě k tomu antikomunismu a k tomu pravicovému směřování. Já jsem ty svoje ideály řekl, myslím si, už se nebudu opakovat. Víte, jestli někomu vadila sociální demokracie, tak to bylo právě těm totalitním stranám typu komunistů, protože oni moc dobře věděli, že jejich hlavní konkurent po druhé světové válce nejsou pravicové strany, ale právě sociální demokracie. A jestli někomu zakroutili krkem velmi v bytě a velmi důsledně, tak to bylo sociální demokratům. Řada z nich skončila na šibenici. Někteří i z procesu s Miladou Horákovou byli odsouzeni na desítky let ve vězení. Já těmhle těm věcem vůbec nerozumím. Ano, oni mě teď naškli z toho, že jsem například nechal instalovat v atriu Plzeňského kraje bistu Milady Horákové. Já jsem ji tam chtěl dát, protože za prvý my tolik hrdinů v naší národní historii, jako byla Milada Horáková, nemáme. A za druhé, aby vždycky, když někdo do Plzeňský kraj vejde, tak aby, když se podívá na Miladu Horákovou, aby nechal všechny osobní zájmy za svými zády a uvědomil si, že na tomhletom úřadě, v této budově musí prosazovat jenom zájmy veřejné.
Velice se omlouvám, pane Bernarde, promiňte, jenom doplňující otázka. Vy jste řekl, že vás nařkli. Kdo vás nařkl z toho, že je to špatně mít bistu Milady Horákové?
Tak to souvisí s tím napadáním třeba pana Chalupného z toho mého antikomunismu, tak z toho si dovodíte, co jsou jakoby ty příznaky toho antikomunismu, co to může být. A ještě možná jedna poznámka moje. Já, když jsem šel do voleb před těmi 4 lety jako lídr, když jsem byl jakoby požádán členy sociální demokracie, tak já jsem měl jedinou podmínku, že neuděláme na Plzeňském kraji koalici s komunisty. To byla moje jediná podmínka, kterou tenkrát sociální demokracie akceptovala. Takže oni se neženili nebo nevdávali s někým, o kom nevěděli, co bude do budoucna představovat. A mě je teďkom vyčítáno, že jsem změnil svoje názory. Ne, já ty názory mám 40 let stejné. Opravdu, nebo možná ještě déle. Od 89. roku určitě. A jestli se někdo změnil, tak si myslím, že se zásadně změnila sociální demokracie.
Proč jste si pro přestup, respektive pro kandidaturu v nadcházejících podzimních krajských volbách vybral Starosty a nezávislé?
Tam jsou takové dva velké důvody. Ten první obecný, starostové velmi imponují občanům a oprávněně. A já řeknu proč. Oni ve firmě jsme říkali těmhletem lidem projektoví manažeři. To byly ty nejdůležitější osoby, které ve firmě máte, které vám řídí ty nejdůležitější projekty. A starostové tu staví školku, tu staví chodník, tu staví silnici a jsou pod přísnou kontrolou občanů, že nepolitikaří, že dělají dobré věci pro občany. A každý to dneska ví a pozice starosty v těch povoláních je na velmi dobrém místě. Já si jich za to nesmírně vážím, proto to je jeden důvod. A druhý důvod, jestli mi dovolíte, já jsem si v době toho svého působení na Plzeňském kraji a zejména v té koronavirové krizi, kdy vlastně náš region byl jeden z těch nejvíce postižených. A já připomínám, že, a to nejenom mojí zásluhou nebo jaký pupíků na kraji, jsme z té krizi vyšli bez ztráty květinky. My jsme tady nezaznamenali jedinou mimořádnou událost, tak jako to třeba bylo v jiných krajích, tím, že jsme k tomu přistoupili, jak jsme přistoupili. Takže ocenil jsem velkou profesionalitu úředníků a lidí na Plzeňském kraji. Já skutečně musím odmítnout takové ty zevšeobecňující názory, že úředníci se flákají, nejsou schopní a to. Já je plně můžu porovnat s lidma z firmy a jsou stejně schopní, ne-li někdy schopnější. A druhá věc, z té politické reprezentace, já jsem ty nejzásadnější projekty, které třeba směřovaly k tomu, že jsme zrealizovali bez ztráty květinky opět za 14 miliard tendry ve veřejné dopravě, na základě kterých 315 nových autobusů začne jezdit, 24 nových vlaků, začali jsme výstavbu západního obchvatu Plzně, největší stavba Evropy v celé České republice, tak to jsem realizoval s jedním parťákem a ten byl ze starostů a byl to pan Čížek, kterého si nesmírně vážím pro jeho osobní názory, znalosti a zkušenosti.
Neobáváte se přesto, že vás vaši političtí rivalové mohou označovat za politického turistu takzvaného, nebo třeba za člověka, který je ukřivděný tím, že se názorově minul se svojí bývalou stranou a s lidmi v ní?
Víte, já jsem ze sociální demokracie odcházím bez nějakých náznaků, že by mě někdo podrazil. Prostě jsme se rozešli. To se stává v osobním životě. Stává se to v politických stranách a přesto všechno, co se stalo, co bylo na mě vyřčeno, věřte mi zcela upřímně, já přeju sociální demokracii, aby se transformovala, aby byla moderní stranou. A já jsem možná už v poslední době fakt jakoby byl překážkou pro její představitele. A myslím si, že je to dobře, jsme se rozešli. No a na to převlékání kabátu, ano, někdo to může říct. Já teda připomínám, že jsem nevstoupil do jiné strany, že jsem příznivec hnutí STAN prozatím, ale hnutí STAN po mně nechce, abych měnil své názory, abych představoval teď jiné hodnoty a jiné ideály. Oni mě berou zabaleného v igelitu, jestli to takhle můžu říct, tak jak jsem se projevoval celé ty 4 roky na Plzeňském kraji. Takže jestli dovolíte, může to někdo takhle extenzivně vykládat, ale já své názory neměním.
A umíte si představit, pane Bernarde, teoreticky samozřejmě, protože nemůžeme předjímat výsledky voleb podzimních, ale teoreticky fungování v Plzni, v Plzeňském kraji, v koalici s ČSSD?
Mě ta doba 4 let ve veřejné funkci poučila o jedné věci. A ono, když přejdete z toho biznesu do věcí, do veřejných věcí, tak je to jako když přejdete z botanické zahrady do zoologické, tak tam opravdu ty vztahy jsou jakoby nastavené. A moc se ty dohody nedrží a takové to čestné slovo a podání ruky tam taky jakoby moc neplatí. Politika je krutá. A mě to naučilo jednu zásadní věc. Nekoukat se na značky a na proklamace toho, co ty partaje říkají nahoře. Víte, ono nahoře nebo v Praze se může říkat lecos a dole třeba může fungovat něco jiného, můžou tam nějaké postranní dohody a biznisové zájmy se ve věcech veřejných prosazovat. Tak mě to poučilo o jedné věci. Koukej se na lidi, ze kterýma do té party půjdeš, do případné rady půjdeš. Jestli jsou to lidé hodnověrní, které budou držet lajnu, budou držet slovo a nikdy tě nepodrazí. To je moje zásada, se kterou já půjdu teď dovolet a opravdu moc na ty značky nekoukám. Takže v tomto případě, jestli se mě ptáte na ČSSD, strašně bude záležet na tom, kdo by v té radě za ČSSD seděl.
Co po několika letech v čele významného kraje vidíte jako hlavní priority právě pro Plzeňský kraj? Vy jste i v úvodu rozhovoru naznačil, že jistým vzorem je vám to, jak fungují regiony v sousedním Bavorsku. Mm-hmm. Je to vzor, nebo co je podle vás důležité pro Plzeňský kraj?
Pro mě Německo je samozřejmě ohromný vzor a taky já ty takové ty pseudoekonomické výjezdy někam do exotických zemí, třeba asijských, tak já jsem je hned skončil. Já jsem žádnou nikdy neabsolvoval jako hejtman a opravdu jsem furt byl v tom vedlejším Bavorsku, protože s něma nás spojí spousta obchodních a vědeckých a školských jakoby příležitostí, ale jednu zajímavou věc vám řeknu z hlediska těch priorit. My jsme teď nově oznámili se starostama, že jdeme dohromady se Zelenými, s Hnutím pro Plzeň a s Idealisty. A zajímavé je, že všechna ta hnutí a strany prohlásily za prioritu jednu věc. To je životní prostředí, zadržování vody v krajině, do budoucna se postarat o ten největší strategický problém, který v této zemi máme, propojování vodorajenských soustav, tak, aby jsme se někdy nedočkali v budoucnu toho, že nám do některých vesnic budou muset zajíždět cisterny s vodou, že si lidé nebudou moc jakoby pohodlně vysprchovat nebo například napustit v létě bazén. Já se opravdu toho nechci dožít, takže to je jedna velká priorita, životní prostředí, voda. Druhá, v té koronavirové krizi se jasně prokázalo, jaký význam mají ty krajské nemocnice, jak šikovní zdravotníky v těch nemocnicích máme, ochotný nad rámec svých pracovních povinností se o lidi postarat. Ten stát se ke krajským zdravotnickým zařízením chová macešsky. On teď znovu jakoby přistrčil, tuším, že to bylo bezmála 7 miliard na oddlužení fakultních nemocnic a moc si neuvědomuje, že ty nemocnice finančně, personálně krajské strádají a prakticky to úplně vypustil z nějakého svého strategického uvažování. Takže záchrana všech těch krajských nemocnic ve veřejných rukou a určitě budeme pokračovat dál v revoluci veřejné dopravy, kterou jsme začali, to znamená ta plná integrace krajského tarifu, nové stroje, vrátit lidi k veřejné dopravě. A poslední věc, ono to je vždycky v kruhu a všechno se vším souvisí. To, že jsme těch 315 nových autobusů teď nasadili, tak v proživotní prostředí znamená o 2 tuny CO2 ročně méně.
Celostátní politika vás neláká?
Láká. Velice.
A za jakých okolností byste si sám sebe dokázal představit v Poslanecké sněmovně nebo třeba v kabinetu?
Já bych chtěl být v partě, která by právě v této zemi začala konečně řešit příčiny. Začala přemýšlet více strategicky pro tuto zemi. Nejenom v kontextu těch 4 let, že mi to zase někdo do těch úren bude muset potom naházet. A já si myslím, že to pořád naděje. Já prostě v tuhle tu zemi hodně věřím. Věřím v její lidi. A když by přišel někdo, kdo by začal vysvětlovat, jak to myslí a kdo by řekl, já už nikdy ty seniory a tu nižší střední třídu nepodrazím. Já vždycky při tom, jak tady budou bohatnout jiní, tak budu myslet i na vás. Tak si myslím, že by to lidé pochopili a že by se dalo ještě s tou zemí otočit. Zatím, jak jedeme, tak ta dynamika našeho vývoje je špatná. Všechny ty postkomunistické země, ačkoliv dneska jsou třeba, co se týká efektivity za náma, tak nás mílovými kroky dohání a v té dynamice jsou lepší. Já se obdivuji Polákům, obdivuji přes to, co se tam dneska politicky děje, s tímž nemusím jakoby vždycky úplně souhlasit, to utlumování svobody slova a tak, tak hospodářsky Poláci jsou úplní šampioni v rámci celé Evropy a to by měl být náš vzor.
Čím to je? Já mám osobní zkušenost z Polska taktéž a to, jakým způsobem, jakou cestu ta země urazila za těch posledních, dejme tomu 25 let, je opravdu neuvěřitelný. Je to jiná země, než je v roce 1990 a to řádově, nesrovnatelně. Čím to je, že jsou úspěšnější, podle vás?
Já bych, no tak budu heslovitě. Za prvé, tam ten politický establishment se vytvářel delší dobu. Na rozdíl tady se to hned skokově v roce 90 z komunismu převolilo do kapitalismu a tam už se ta politická reprezentace připravovala těma kulatýma stolama a tou diskusí se solidaritou delší dobu a ty lidé se profilovali a byli lépe připravení. Nebylo tam tak zdevastované zemědělský z hlediska toho, že by se ty malí hospodáři, který jsou vlastně budoucí zárodek toho podnikání v té zemi, těch malých a středních podnikatelů už třeba v jiných oblastech, aby se zlikvidovali, to tam nikdy nenastalo. No a myslím si, že Poláci nešli takovýma těma pseudoverzama typu kuponová privatizace, o které jsem mluvila, která si myslím, že nás hodně zbrzdila a šli tou klasickou cestou, tou klasickou privatizací. Nebáli se pozvat ty renomované zahraniční firmy, aby přinesly kapitál, know-how a nové technologie do její země. A v neposlední řadě, co se týká například evropských dotací, oni je směřovali daleko lépe než my a hlavně nezneužívali dotace v politickém boji, protože my jsme spoustu těch dotací ztratili díky tomu, že jsme sami sobě navzájem posílali někde nějaké pseudokontroly, že se blbě vyplnil, promiňte mi to slovo, hloupě vyplnil nějaký formulář a za to jsme třeba do Evropské unie vrátili z toho projektu 50 milionů korun. To bylo úplně zbytečné, oni se nikdy takovýhlema malichodnesma nezaobírali. A druhák, my jsme hodně decimovaný národ tou historií a hodně lidí odešlo do emigrace od už té proslavené Bílé hory 68. druhé světové války a my jsme hodně těch elit cestou postráceli a hodně jsme vždycky museli občas krčit hřbet a to Poláci, teda ať si říká, kdo chce, co chce, nikdy neudělali.
Domnívá se Josef Bernard, bývalý hejtman Plzeňského kraje. Děkuji vám za rozhovor, přeji vše dobré, naslyšenou.
Naslyšenou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.